Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khonafidin azzakumullah. Kita masih pada upaya kedua mewujudkan dan menjaga kondusivitas masyarakat. Cara kedua dengan bimbingan-bimbingan Islam dalam bermasyarakat. Telah kita sebutkan beberapa konsep bimbingan Islam dalam bermasyarakat. Dua poin yang sudah kita sebutkan di majelis yang pertama tadi. Konsep yang berikutnya, bimbingan Islam dalam bermasyarakat, ialah konsep ta'liful qulub, melembutkan hati masyarakat kita, mengambil simpati masyarakat kita dengan cara-cara syar'i. Ta'lif ini bisa dengan berbagai macam cara. Kita lembutkan hati mereka dengan tutur kata yang baik, al-kalamu thayyib, ucapan-ucapan yang bagus. Kita lembutkan hati mereka dengan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan mereka, talaqatul wajhi. Kita juga bisa melembutkan hati mereka dengan al-ataya wal-hadaya, memberikan hadiah-hadiah, pemberian-pemberian kepada mereka. Dan yang lain-lainnya dari taklif, seperti mendoakan kebaikan untuk mereka ketika berjumpa, dan yang lain-lainnya dari cara-cara taklif yang pernah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Sekali-kali kalian jangan meremehkan perbuatan baik sedikitpun, walaupun itu dalam bentuk berjumpa dengan saudara kamu yang muslim dengan wajah yang berseri-seri. Wajhun talib, talaqatul wajh. Barakallahu fikum. Sehingga diupayakan taklif dengan cara seperti itu. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan hadiah, dan tidak kecil jumlahnya, besar. Ketika selesai perang Hunain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah besar kepada masing-masing tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam ketika itu. Satu orang tokoh dikasih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Miliaran kalau sekarang itu. Itu disebutkan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam At-Tabari ketika membawakan faedah daripada kisah tersebut. Beliau mengatakan, dalam kisah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwassi'il 'ata', memberikan hadiah yang begitu luas, liyata'allafahum, untuk melembutkan hati mereka. Pada kesempatan yang lain beliau memberikan kepada seorang kepala suku, diberi hadiah ghanamun baina jabalain, kambing-kambing yang ada di antara dua bukit. Bukit satu, bukit dua. Lembahnya itu penuh dengan kambing. Dikasihkan semua kepada sang kepala suku tadi. Luar biasa. Itu namanya ta'lif. Juga dalam kesempatan yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menta'lif mereka dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Kalau yang masih kafir, didoakan hidayah untuk mereka. Juga disebutkan dalam riwayat, ini semua dalam Sahih Bukhari, rombongan dari Yaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan, "Ya Rasulullah, inna dausan asad wa abad." Ya Rasulullah, suku Daus dari Yaman. Asad wa abad. Dia bermaksiat kepada Rasul dan enggan masuk Islam. Mari katakan, "Fad'ullaha alaihim." Ya Rasulullah, sudah doakan saja kehancuran untuk mereka. Maka Rasul mengatakan, "Allahumma hdi dausan. Allahumma hdi dausan." Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus. Ngasih hidayah. Ketika datang orang dari Bani Ghifar, beliau mengatakan, "Ghifar, ghafarallahu lahum." Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa mereka. Barakallahu'alaikum. Nah, ketika datang laki-laki seseorang dari Bani Aslam, dikatakan, "Aslam salamahullah." Bani Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka. Dikasih doa. Itu faedahnya kata para ulama, mendoakan hidayah untuk kaum musyrikin, liyata'allafahum, supaya melembutkan hati mereka. Itu untuk musyrikin. Apalagi barakallahu fikum untuk kaum muslimin, masyarakat Islam. Maka sangat-sangat bagus sekali barakallahu fikum kita interaksi dengan mereka dengan taklif, terutama untuk orang-orang yang belum memahami al-haq, belum memahami dakwah sunnah, atau sebagian mereka yang mungkin antipati, sedikit memberikan antipati kepada dakwah sunnah, atau sebagian tokoh-tokoh masyarakat. Jinakkan mereka, lunakkan mereka, lembutkan mereka dengan konsep taklif. Kadang dengan ucapan yang baik, kadang dengan tutur kata yang bagus, kadang dengan muamalah indah dengan akhlakul karimah, kadang dikasih hadiah, macam-macam. Taklif agak muhim jiddan. Di samping menunjukkan muamalah yang baik, juga sangat bermanfaat dalam bermasyarakat. Di sisi yang lain, ini sangat berguna untuk dakwah. Untuk dakwah. Barakallah. Taklif. Dan jangan sekali-kali tanfir. Jangan sekali-kali engkau membuat orang lari dari Islam, dari sunnah, dari da'atul haq. Lari gara-gara ucapan kamu yang kasar. Lari gara-gara tindakan kamu yang kasar. Lari karena perangainya kamu yang kaku. Lari karena akhlaknya kamu yang kurang baik. Lari ila akhiri. Jangan membuat lari. Nabi kita Muhammad juga mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ketika mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari qiyaman radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul mengatakan di antara wasiatnya, "Basyira wa la tunafira." Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari dari Islam. Jangan tanfir. "Yassira wa la tu'assira." Bikin mudah, jangan membuat sulit untuk memahami Islam. "Basyira wa la tunafira." Maka tolong, terutama untuk antum barakallahu fikum, bisa membawa diri, bisa menjaga diri, bisa memposisikan diri di tengah-tengah masyarakat. Kita harus betul-betul harus introspeksi, evaluasi masing-masing kita. Jangan sampai masyarakat membenci sunnah, membenci dakwah dikarenakan ucapan kita, atau akhlaknya kita, atau muamalah kita, atau adabnya kita, atau tingkah laku kita, atau yang lain-lainnya. Bukan semata-mata engkau akan dikenal sebagai orang yang buruk akhlak. Tapi lebih daripada itu, interaksi dengan sesama akan ada yang error, trouble. Lebih parah lagi ketika itu sebagai hujjah bagi mereka untuk menolak dakwah. Menolak dakwah, memusuhi dakwah dan segala macamnya. Jangan sampai. Maka taklif la tanfir. Upayakan takliful qulub. Jangan membuat umat lari. Barakallahu fikum. Hadza mafhum. Konsep yang berikutnya lagi adalah husnul dhon la su'ul dhon. Baik, kita dalam berinteraksi dengan masyarakat, terutama yang muslim, dituntut untuk mengedepankan husnul dhon, Baik sangka kepada orang lain, baik sangka kepada kaum muslimin, jangan su'ubon, jangan berburuk sangka kepada mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Yal hujurat ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang beriman, jauhkanlah oleh kalian yang namanya adh-dhann, prasangka-prasangka, dugaan-dugaan. Sebab sebagian praduga itu dosa. Yakni yang su'uban. Kalau husnuban bagus, su'uban jelek. Dari sini barakallahu fikum mengharuskan kita dalam bermasyarakat barakallahu fik untuk menerapkan satu kaidah salaf. Ya, terkait kita menilai seseorang hubungannya dengan masalah su'uban atau husnuban. Kaidah salaf yang disebutkan dalam sebuah atsar dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, kata sahabat Umar, "Inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu orang-orang diambil sikap tentang mereka dengan wahyu. Itu di masa Rasulullah SAW. Ini salah, ini benar, ini muslim, ini munafik, ila akhirik, dengan wahyu. Ala wa innal wahya qadim qata, ketahuilah wahyu telah terputus. Wa innama na'khudhukumul ana bima zahar lana min a'malikum. Maka sekarang ini, kata sahabat Umar, sekarang ini kami akan mengambil kalian, menyikapi kalian dengan apa yang nampak bagi kami dari amal-amal kalian. Mahkumi secara zahir. Belum menegaskan, faman abhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu wa laysa ilayna min sariratihi syait, Allahu yuhasib bi sariratihi. Belum mengatakan, maka siapa saja yang menampakkan secara zahir kepada kami kebaikan, zahirnya baik, maka kami akan merasa aman dengan dia, kami percayai dia, kami dekatkan dia, dan kami tidak ada sangkut pautnya dengan rahasia mereka sedikit pun. Allah yang menghisab rahasia mereka. Zahirnya baik, kita baik dengan dia. Beliau mengatakan lagi, waman abhara lana su'an lam na'manhu walam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah. Dan sebaliknya, barang siapa yang menampakkan kepada kami zahirnya jelek, maka kami tidak merasa aman kepada dia, kami tidak percaya dengan dia, kami tidak akan mendekatkan dia, walaupun dia mengaku hatinya bagus, mengaku niatnya baik, enggak dianggap. Ini kaidah salaf. Kaitannya dengan masalah husnuzan dan su'uban tadi. Apa itu? Menghukumi, menilai seseorang dari zahirnya. Kalau zahirnya baik, husnuzan kepada dia. Kalau zahirnya jelek, su'uban kepada dia. Dari sini barakallahu fikum, oleh para ulama kita, umat atau orang-orang dalam bab ini bisa diklasifikasi menjadi empat. Jadi empat macam. Yang pertama ialah man ishtahara bil khair zahara wa bana lana khairuhu. Seseorang yang masyhur, dikenal kebaikannya. Sangat jelas, sangat nampak bagi kita kebaikan-kebaikan dia. Dikenal dia, orang yang masya Allah baik, soleh, masya Allah, luar biasa. Yang ini, wabah. Kita baik sangka kepadanya, kita percayai dia, kita dekati dia, dekatkan kepada kita percayai dia, orang baik. Ini yang utama ya. Yang kedua, man ishtahara bisyarr wa bana wa dhahara lana syarruhu. Dan yang kedua sebaliknya lagi,
Seseorang yang masyhur dengan kejelekan, masyhur dengan kejahatannya, begitu jelas, begitu nampak bagi kita kejahatan dia, jelek, jahat dia. Ini juga perkara yang wadih. Kita tinggalkan dia, kita jauhi dia, jangan dipercaya, jangan di merasa aman kepada dia. Orang yang semacam ini kita su'uban kepadanya. Kenapa? Jelek, jelek. Ada lagi yang ketiga, barakallahu fikum, man nasyukku fi amrihi. Man nasyukku fi amrihi liqara'ina tadullu alaih, fanahnu ala hadharin minhu. Yang ketiga, seseorang yang kita ragukan keadaan dia. Ya. Kita ragu atas dia ini. Kenapa? Ada indikasi-indikasi ke arah sana, ke arah kejelekan. Tapi belum pasti, kita masih ragu-ragu. Dalam kondisi yang seperti ini kita harus waspada kepada dia. Jangan husnudzon penuh, jangan su'udzon penuh, tapi waspada kepada dia. Ketika ada indikasi dan kuat indikasinya ke arah kejelekan, sikapi dengan sikap orang kedua yang jelek. Tapi ketika tidak ada indikasinya dan ternyata dia adalah orang yang bagus, enggak dikenal kejelekannya, sikapi dengan sikap orang yang pertama, orang yang baik. Jadi waspadai. Ada lagi yang keempat, man jahilna amrahu wa halah. Kita tidak tahu bagaimana kondisi orang ini. Dikatakan baik, tidak dikenal dengan itu. Dikatakan jelek, tidak juga dikenal dengan itu. Indikasi tidak ada. Mastur, enggak tahu siapa dia. Dalam kondisi yang demikian, kita kembali pada hukum asal, kita husnudzon kepada dia sampai jelas gamblang ternyata kondisinya enggak seperti itu. Ini konsep, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Jadi enggak selamanya su'udzon, enggak selamanya husnudzon. Ada kalanya husnudzon, ada kalanya su'udzon, tergantung kondisinya masing-masing. Tergantung kondisinya masing-masing. Cuman yang kita tekankan di sini adalah terkait dengan kondisi masyarakat yang luas yang tidak dikenal kejahatannya. Maka mereka kita berikan husnudzon kita kepada mereka. Baik sangka kepada mereka, jangan buruk sangka kepada mereka. Ini muhim. Supaya dengan husnudzon barakallahu fikum semuanya akan menjadi tenang dan damai. Sebab kalau mengedepankan su'udzon akan saling mencurigai. Kalau saling mencurigai maka akan rusak yang namanya muamalah, rusak yang namanya ukhuwah Islamiyah. Akan saling curiga, ujungnya saling membenci, saling memusuhi, saling bertikai, rusak. Paham ya? Husnudzon, baik sangka. Yang terakhir untuk pembahasan konsep bermasyarakat. Konsep yang berikutnya adalah, dan ini juga sangat penting barakallahu'alaikum, ialah at-ta'amul ma'annas wifqa syara' la wifqa hawahum wa adatihim. Kita berinteraksi dengan mereka, dengan orang lain, dengan masyarakat, interaksi kita harus sesuai dengan syariat, bukan menyesuaikan selera masyarakat. Tolong jamkan baik-baik. Ulangi lagi. Di dalam bermasyarakat, ya, dalam berinteraksi dengan mereka, kita harus interaksi dengan masyarakat sesuai dengan bimbingan syariat, bukan menyesuaikan selera masyarakat. Barakallahu fikum. Sebab Islam yang menghukumi mereka semua dan kita semua. Syariat yang membimbing, syariat yang mengarahkan, bukan masyarakat yang disesuaikan, bukan syariat yang disesuaikan dengan masyarakat. Jadi masyarakatnya harus terbimbing dengan syariat. Ini muhim. Ini konsep barakallahu fikum disebutkan dikarenakan di tengah-tengah masyarakat kita barakallahu fikum tidak semuanya ma'ruf, ada yang mungkar. Tidak semuanya mungkar, ada juga yang ma'ruf. Ada juga yang ma'ruf. Maka dalam bermuamalah, dalam bergaul, berinteraksi, kita interaksi dengan mereka sebatas apa yang diizinkan, dibolehkan, digariskan oleh syariat. Ketika ada perkara yang melanggar syar'i, stop. Kita tidak boleh interaksi dengan cara seperti itu. Difaham insyaallah ya? Paham ya, Pak? Loh kok diem? Ini penting sekali. Ini merupakan kaidah muhimmah jiddan dalam semua hal. Dalam semua hal. Barakallahu fikum. Ada kebiasaan masyarakat yang berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Sebuah kebiasaan A. Anggaplah A. Kita kaji, kita telah ternyata yang A ini melanggar syariat. Melanggar syariat. Maka barakallahu fikum, bimbingan Islam menyatakan jangan ikuti masyarakat dalam poin tadi. Kenapa? Melanggar syariat. Jangan diikuti. Ikuti yang lainnya yang enggak melanggar syariat. Ini sangat penting diperhatikan barakallahu fikum. Kalau kita bisa mengklasifikasi apa yang muncul dan terjadi di tengah-tengah masyarakat dari kebiasaan, dari acara atau segala macamnya, bisa kita klasifikasi menjadi beberapa poin, beberapa keadaan. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang syar'i, yang syar'i. Ya, tidak ada padanya pelanggaran syariat. Syar'i. Yang ini harus kita ikuti. Karena syar'i berpahala kalau kita mengikutinya. Harus kita ikuti, jalankan bersama dengan masyarakat kita. Karena syar'i. Berjamaah di masjid, barakallahu fikum, Jumatan bersama dengan mereka di masjid, Idul Fitri, Idul Adha bersama dengan mereka di lapangan, dan yang lain-lainnya dari kegiatan masyarakat yang syar'i. Dan tidak ada padanya pelanggaran syar'i. Ikuti, laksanakan, galakkan, semarakkan, lillahi ta'ala, berpahala itu. Ada lagi yang kedua, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mubah, sifatnya mubah. Dan ingat, tidak ada padanya mukhalafah syar'iyah, tidak ada pelanggaran syariat. Maka dalam rangka untuk berinteraksi, bermuamalah, berakhlakul karimah dengan mereka, kita ikut bersama dengan mereka pada acara yang mubah tadi. Apalagi ada unsur kemaslahatan bersama. Bersih-bersih kampung. Ya, bersih-bersih kampung, kerja bakti, bersihkan desa, nyapu-nyapu desa, membersihkan selokan-selokan, membuat selokan, mengumpulkan sampah, bakar-bakar sampah dan segala macamnya. Bagus. Perkara yang sangat yang mubah dan sangat bermaslahat. Ikuti. Jangan mengatakan sudah bisa ustaz, masyarakat ustaz. Jangan. Tengok dulu. Ketika itu semata-mata perkara mubah dan diyakini tidak ada pada perkara yang melanggar syariat, ikuti. Itu termasuk muamalah bil ma'ruf. Muamalah yang baik dengan masyarakat barakallahu. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ialah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang haram. Yang haram, yang melanggar syar'i atau yang tidak ada sama sekali syariatnya. Yang ini jangan diikuti. Yang ini jangan diikuti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para masyarakat kita, mohon maaf Pak, tidak bisa ikut hadir, tidak bisa ikut apa pada acara tersebut dikarenakan pada prinsipnya kami ini acara yang tidak ada bimbingannya atau melanggar syariat. Enggak ikut. Jangan dengan alasan bermasyarakat kita ikut tumplek blek, tumpah ruah di acara-acara yang melanggar syariat. itu cara yang salah. Jangan beralasan supel dengan sesama, kita menerjang keharuman-keharuman agama. Tidak bisa. Tidak bisa. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak bisa. Yang ini tidak ditoleransi. Tinggalkan dan mohon maaf kepada yang lainnya, kita enggak bisa hadir. Ada lagi yang keempat, apa yang kelima? Ada lagi yang apa kelima? Ada lagi yang keempat. Kegiatan-kegiatan masyarakat tadi asalnya syar'i atau asalnya mubah, tetapi di dalamnya tercampur berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Ini yang sering terjadi. Acara syar'i seperti acara pernikahan. Pernikahan siapa? Pernikahan siapa? Pernikahan siapa? Yang mau menikah. Nah, acara pernikahan, acara walimatul arus. Boleh apa enggak boleh? Hah? Boleh apa enggak boleh?
Kok boleh?
Syar'i. Syar'i ya. Atau kerja bakti. Hukumnya apa ini? Mubah. Atau acara-acara yang lain yang mubah. Tapi ternyata pada acara-acara tersebut tercampur di situ berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada. Yang tidak mungkin kita elakkan. Yang sulit dan susah kita rubah. Kalau mau merubah, fitnah besar akan terjadi. Dalam kondisi yang seperti ini, barakallahu fikum, jangan ikut, jangan hadir pada acara tersebut pada saat-saat terjadi kemungkaran padanya. Di luar itu, ketika tidak ada kemungkaran, antum datang kepada mereka, hadiri acara mereka. Disiasati. Paham ya? Acaranya aja bakti. Tetapi mohon maaf, Masya Allah, didatangkan urgen tunggal dari mana-mana ini. Nah, dari Pantura datang, Indramayu urgen tunggal. Nah, dari Cilacap datang, perpaduan utara selatan, urgen tunggal kolaborasi utara selatan. Rami Masya Allah maksiatnya. Rami Masya Allah kemungkarannya. Hanya demikian jangan diikuti. Mohon maaf Pak, belum bisa. Ketika ada acara berikutnya yang sepi, semata-mata kejabatan, ikut, datang ke sana. Kalau nggak bisa, kasih jajan. Kalau nggak bisa, kasih uang untuk beli peralatan kerja bakti. Tunjukkan kamu punya andil di situ, punya andil dan suka dengan acara-acara seperti ini. Ada acara pernikahan, entah pernikahan dia atau anaknya. Nikah atau nikah lagi atau mantu kan gitu ya. Kan ada tiga, nikah, nikah lagi atau mantu kan gitu ya. Barakallah itu. Pernikahan syar'i. Tapi Masya Allah full kemungkaran. Luar biasa sudah. Dipanggil bidu wanita ibu kota. Bukan yang regional ini, ibu kota, artis-artis ibu kota. Allah musta'an. Ya acara apa ini, pernikahan apa ini ya, perkara yang mungkin terjadi. Malah bahaya terjadi seperti itu. Datang apa enggak? Datang apa enggak? Datang apa enggak? Loh kok diem, datang apa enggak? Penasaran. Kan walimatul urus ustaz, itu kan syar'i acaranya ustaz. Dalam hati kayak apa sih artisnya itu? Hati-hati. Tidak bisa. Mohon maaf, tidak bisa hadir. Dan antum sempatkan hadir ketika sudah tidak ada lagi acara itu. Sebelum acaranya, selesai semuanya, datang. Langsung ke Sohibul Hajah, menemui sang pengantin, segala macamnya. Sampaikan hajat, selesai sudah. Dan mohon maaf tidak bisa hadir pada hari-harinya atau pas acara yang hiruk-pikuk tadi. Intinya apa? Antum tunjukkan kepada mereka, antum itu bersama dengan mereka. Antum itu bersama dengan mereka, bagian daripada mereka, bukan orang lain dari dunia dunia lain. Ya, tunjukkan antum terbuka, tapi dengan cara syar'i. Tunjukkan antum tidak eksklusif, tapi tidak juga antum bermudah-mudah, sehingga semua dengan bimbingan syariat barakallahu fikum. Ini muhim juga. Namanya at-ta'amul ma'an nas wifqa syara' la wifqa hawahum. Interaksi dengan masyarakat sesuai dengan bimbingan syariat, bukan dengan selera masyarakat. Hah? Selera masyarakat disesuaikan dengan bimbingan syariat, bukan syariat menyesuaikan selera masyarakat. Ini yang membedakan antara ta'amul sunni dengan ta'amul hizbi. Barakallahu fikum. Baik. Ini upaya kedua dari upaya-upaya Islam untuk mewujudkan dan menjaga kondusivitas masyarakat. Cara kedua ini dengan cara menjelaskan kepada kaum muslimin bimbingan-bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Barakallahu. Paham misalnya, kalau tadi terkait dengan individu masing-masing dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, jadi hamba Allah yang saleh. Yang kedua terkait dengan masyarakat, bimbingan Islam dalam bermasyarakat. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Terakhir apa? Mau ada lagi? Terakhir ya? Terakhir ya? Yang ketiga terakhir, upaya untuk mewujudkan dan menjaga kondusivitas masyarakat. Yang ketiga ini berkaitan dengan prinsip berbangsa dan bernegara. Dan ini yang ditekankan oleh para ulama kita. Apa itu? Yang ketiga ini ialah kita menerapkan prinsip as-sam'u wa ta'ah li waliyil amril muslim. Kita menerapkan, kita terapkan akidah ahlu sunnah. Kita menjadi warga negara yang mendengar, yang patuh, yang taat kepada penguasanya yang muslim dalam semua hal, dalam semua kondisi, kecuali dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya, prinsip ini, dalil-dalil segala macamnya sudah sering kita dengarkan baik-baik. Karena prinsip ini diulang-ulang oleh ahlu sunnah, oleh salafiyin dalam banyak kesempatan, dalam banyak muhadarah, dalam banyak daurah. Umumnya pembahasan ini dikaitkan dengan terorisme, radikalisme dan segala macamnya. Ya, yeah. Ternyata oleh para ulama prinsip ini, konsep ini sangat-sangat penting dan sangat berharga untuk mewujudkan stabilitas nasional, kondusivitas nasional, upaya untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kedamaian hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan prinsip ini, menjadi warga negara yang patuh, yang taat, mendengar kepada penguasa yang muslim selama dia bukan kafir, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dalam semua hal, kecuali dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya bagian dari ketakwaan. Tetapi khusus disebutkan oleh para ulama sebab berkaitan langsung dengan pemerintah, dengan penguasa, dengan bangsa, dengan negara, dan efeknya langsung terasa. Disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul dalam risalah beliau berjudul Al-Amnu Mas'uliyatul Jami'. Kitab namanya Al-Amnu Mas'uliyatul Jami'. Beliau menyatakan wa bis-sam'i wa ta'ah tastaqimu lahu hayatuh fi mujtama'ihi min jami'i jihatiha.
dengan konsep, dengan prinsip mendengar, taat dan patuh kepada penguasa, maka akan istiqomah, akan lurus kehidupan seseorang hamba di tengah-tengah masyarakatnya dari semua aspek kehidupan dia. Dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, wallahi la yastaqimud din illa bi ulatil amr wa in jaru wa zalam. Wallahi lama yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun. Beliau mengatakan, demi Allah, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan penguasa, dengan waliul amr, walaupun mereka zalim dan kejam. Sungguh demi Allah, kata beliau, sungguh apa yang Allah perbaiki melalui mereka lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Jadi kalau mau disensus nih, kerusakan-kerusakan yang dimunculkan penguasa, sudah kemudian disensus perbaikan-perbaikan, kemanfaatan, kemaslahatan yang ada, yang muncul dengan adanya penguasa tadi itu, dikatakan sama beliau, sungguh demi Allah, kemaslahatannya lebih banyak dari kerusakannya dengan penguasa. Ini kemaslahatan agama dan dunia. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan, menjelaskan tentang faedah prinsip ini. Beliau mengatakan, as-sam'u wa ta'atu li wulati umuril muslimin fiha sa'adatud dunya wa biha tantazimu masalihul ibadi fi ma'ayishihim wa biha yasta'inuna 'ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Indah kalamuhu rahimahullah. Kata Ibnu Rajab, mendengar, taat dan patuh kepada penguasa muslimin, padanya terdapat kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia. Dengan prinsip tadi, akan tertib, akan teratur kemaslahatan-kemaslahatan hamba pada kehidupan dunia mereka. Dunianya akan tertib, akan stabil, akan teratur, akan bagus dengan prinsip ini. Dengannya pula, dengan prinsip ini pula, kaum muslimin menjadikannya sebagai alat bantu untuk menampilkan agama mereka dan bisa mentaati Rabb mereka, mentaati Allah dengan tenang dengannya. Ini terkait dengan prinsip ya ikhwan, as-sab wa ta'ah. Dengan prinsip ini akan dikikis, akan diredam, akan dihilangkan semua yang namanya terorisme. Tidak bakal ada dengan konsep ini. Akan menghilangkan berbagai macam ideologi radikal, radikalisme, terutama yang terkait dengan pemerintah, dengan penguasa, terkait dengan sebuah bangsa, sebuah negara. Radikalisme seperti itu hilang. Yang ketiga, akan mengkikis dan menghilangkan ideologi jihadisme yang salah. Jihad kepada pemerintah, kepada penguasa, jihad melawan penguasa, hilang dengan prinsip ini. Akan mengkikis habis semua gerakan-gerakan separatisme, upaya untuk melepaskan diri dari penguasa yang sah. Semua akan hilang. Dan yang tercipta sebuah kondisi, sebuah bangsa yang stabil, yang aman, sejahtera, damai, dikarenakan semua lapisan masyarakatnya
masyarakat yang patuh, masyarakat yang taat, sehingga penguasa lebih mudah mengatur mereka, mentertibkan mereka. Dan satu poin penting yang sangat harus diperhatikan baik-baik, kalau masyarakatnya itu patuh-patuh, taat-taat, dan soleh-soleh kepada Allah, Allah Azza wa Jal, ingat, Allah Azza wa Jal yang akan merubah kondisi penguasa mereka. Allah akan gantikan untuk rakyat sosok penguasa yang sama kayak masyarakatnya. Akan diganti oleh Allah Azza wa Jal penguasa yang soleh kayak masyarakatnya. Penguasa yang patuh, yang taat kayak masyarakatnya. Penguasa yang adil kayak masyarakatnya. Barakallahu fiikum. Sebab disepakati oleh para ulama, mereka mengatakan a'malukum ummalukum. A'malukum ummalukum. Amal-amal kalian wahai masyarakat itu cerminan dari penguasa kalian. Kalau penguasanya kok banyak zalim-zalimnya, masyarakatnya yang zalim. Penguasanya kok banyak error-errornya, berarti masyarakatnya banyak errornya. Bahkan haraklah itu. Dipahami insyaallah ya. Ini poin penting sangat diperhatikan. Efek yang berikutnya adalah Allah akan gantikan untuk masyarakat tadi penguasa yang semisal mereka, yang taat, yang patuh, ya, yang baik, yang soleh, masya Allah. Sehingga dengan sendirinya akan terwujud sebuah kekuasaan, pemerintahan yang baik, yang adil, yang indah. Kalaupun penguasanya fasik, fasiknya untuk diri mereka sendiri. Nah, kemaslahatan umum untuk masyarakat yang ada. Fasik-fasik itu pribadinya masing-masing orang. Yang penting bangsanya tentram, bangsanya tenang, damai, sejahtera, sentosa, kokoh, kuat, stabil, kondusif. Hah? Dengan prinsip ini tadi warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang luar biasa. Tetapi satu ini yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan masyarakat di zaman sekarang ini. Kalau belum mengatakan khusus untuk negeri kita sekarang ini. Kalau antum membicarakan bab ini, wah, seakan-akan antum dipandang oleh masyarakat yang lain antek-antek penguasa, pro status quo, dan segala macamnya ini. Lah, ini prinsip agama. Prinsip agama diyakini oleh ahlu sunnah, dimasukkan oleh para ulama dalam buku akidah mereka, disebutkan dalam ayat hadis yang begitu sangat banyak terkait dengan bagi. Satu poin penting juga yang perlu diingat-ingat baik-baik, disebutkan dari Sahal bin Abdillah Tustari rahimahullah, dari pengamatannya beliau mengatakan bahwasanya semua kelompok-kelompok yang ada, semua golongan-golongan yang ada, tidak bisa mengamalkan prinsip ini. Hanya satu yang bisa mengamalkannya. Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah. Tidak ada satu golongan pun, satu kelompok pun, melainkan pasti ada anti penguasanya. Entah dengan menghujat, dengan menyela, menyangga, mencaci, menghina dan segala macamnya, atau lebih daripada itu. Semua demikian kecuali Al-Firqatun Najiyah. Maka yang diharapkan sekali barakallahu fikum, yang bisa menjadi percontohan masyarakat dalam bab ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah. Tunjukkan bukan rekayasa, bukan permainan politik, tidak. Tidak ada tendensi politik atau pribadi. Ini murni bimbingan Islam. Tunjukkan di tengah-tengah masyarakat poin yang satu ini. Kita kondusifkan masyarakat kita, bangsa kita, negara kita dengan konsep as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan mentaati para penguasa kita dalam perkara-perkara yang baik barakallahu. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nah, al-muhim ini tiga upaya. Baik, untuk mengkondusifkan sebuah masyarakat, sebuah bangsa dan negara. Dan semuanya itu hanya ada pada bimbingan Islam. hanya ada bimbingan pada bimbingan Islam. Sehingga jangan heran ifanatina azakumullah ketika bimbingan Islam diterapkan di sebuah tempat, di sebuah bangsa secara totalitas, antum akan mendapati negara itu aman, tentram, damai, tidak banyak muskilah, tidak banyak masalah, ekonominya kuat, pertahanannya kokoh, kehidupannya tenang, nyaman, tentram. Sesuatu yang tidak bisa, yang gak mungkin dirasakan tempat-tempat yang lain. Barakallahu fikum. Itu yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di masa-masa beliau. Itu pun dirasakan oleh umat Islam di era Khulafaur Rasyidin, terutama di masa-masa keemasan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, dan di masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Itu masa-masa futuhat Islamiyah, itu masa-masa keemasan ketika itu kondisinya sangat tentram, sangat nyaman, sangat damai, kecil sekali tindak kriminalitas, semuanya merata, ekonomi kuat, masya Allah, saling mencintai, saling menghormati, Islam, penerapan Islam yang begitu murni, nyaman. Bicara peradaban, paling cepat, paling melesat, paling tinggi peradabannya itu. Ketika Islam singgah di sebuah tempat, mewarnai sebuah tempat, maka dengan sangat cepat merubah peradaban tempat tersebut, semakin maju, semakin maju. Ekonomi semakin kuat, semakin kuat. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, kita sebagai orang-orang yang berkomitmen berislam di atas sunnah, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, sekali lagi harus memiliki andil di tengah-tengah masyarakat, andil mewujudkan kondisi aman, tentram, damai, sejahtera, memiliki andil dalam upaya mewujudkan kondusivitas masyarakat dengan melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam tadi. Dan itu diperlukan yang namanya ilmu, dipentingkan yang namanya ilmu syar'i, supaya kita tahu mana bimbingan-bimbingan yang ada tadi dengan ilmu syar'i, lalu penerapannya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari diri kita masing-masing dan terus maju ke masyarakat kita dan kepada bangsa dan negara kita. Barakallahu fikum. Jadi itu semuanya diikat dalam satu konsep yang sangat mulia yang wajib ditegakkan setelah itu dengan kaidah-kaidahnya. Harus ditegakkan di situ prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu tegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Perintahkan semua perkara kebaikan, cegah semua kemungkaran. Dengan cara seperti ini akan hidup dengan damai. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu konsep utama dan wadah utamanya untuk menuju ke sana. Yang mewakili atau yang bahasanya Pak Ivan, yang mengawal gitu. Yang mengawal kondusivitas sebuah bangsa adalah konsep ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik perintahkan, diarahkan, yang mungkar ditinggalkan, dijauhi, diingkari, terus begitu. Dikawal dengan prinsip ini sampai ke depan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini sekilas yang bisa saya utarakan. Rata-rata semuanya adalah usul aqlam, poin-poin penting saja, dan masing-masing poinnya barakallahu fikum itu dijabarkan panjang dalam Islam oleh para ulama dalam bidangnya masing-masing. Ada yang terkait dengan akhlak wal adab, ada yang terkait dengan prinsip-prinsip akidah, ada yang terkait dengan prinsip-prinsip manhajiyah dan yang lainnya barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian, semoga manfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.